Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Традиційно, як завжди, о цій порі ми розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. Мене звати Максим Приступа і радий також вітати отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче, будь ласка.
Вітаю. Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, от невеличка перерва була, але сподіваємося, що надолужимо ми програмами. Отже, за пропозицією, за ініціативою отця, ми розпочинаємо сьогодні нову велику тему, якій присвятимо приблизно десь 10 програм. Сьогодні буде вступна програма, присвячена православній аскетиці. Що це за термін? Ось, як його вжити в життя, як його застосовувати? Чи аскетика це стосується виключно чернечого, наприклад, життя, чи воно стосується абсолютно кожного православного християнина, але не тільки, я думаю, що аскетикою можуть в цьому житті або цим життям користати всі люди доброї волі, хто називає себе християнами. І на початку, отже, так, для ясності, от аскетика, от що це таке?
Друзі, браті і сестри, Максиме, справді давно вже в нас не було так прямого ефіру. Я радий тому, що наші передачі знову відновлюються, і це буде такий хороший привід до того, щоб розпочати новий цикл передач, пов'язаний із аскетикою. Так ми і назвемо її – «Ведення в аскетику». Що це означає? Ми спробуємо з вами побачити такі основні моменти, пов'язані із тим, що рекомендують нам святі отці, з тим для того, щоб ми правильно розуміли те, як здійснювати наше духовне життя. І от коли ми говоримо про аскетизм, ми вже в інших наших передачах неодноразово торкалися цього питання і говорили про те, що дуже важливо зрозуміти, от чому церква обрала саме такий термін, як аскетизм, який історично має своє походження із Римської імперії, зокрема, пов'язано це було із тими вправами, зараз вживається такий термін, як атлет, той, хто працює над собою. І тут аскетика як робота над своїм духовним життям, як робота над своєю душею. Коли, от як на мене, оце саме питання аскетизму, воно відіграє досить ключову роль у житті християнина 21 століття. Чому? Тому що зараз наше життя так побудоване, щоб всіма силами зробити комфортнішим наше перебування на цій планеті, наше перебування в цьому земному існуванні. І досить часто робиться такий акцент на те, що ти повинен не стримуй себе, бери від життя усе. Тобто начебто зробити так, що не навпаки вийти, зробити так, щоб ти ні в чому не відчував потреби, щоб всі твої бажання ставали реальністю. І от людина досить багато сил може покладати на це. І виникає питання таке закономірне перед кожною людиною, воно рано чи пізно настає. Якщо я називаю себе християнином, то що, власне, означає бути християнином? І от коли ми вдивляємося на те, що, як це бачили ті люди, яких ми називаємо святими отцями православ'ї, вони кажуть, що бути християнином – це перебувати постійно у певній боротьбі за себе справжнього, за себе істину, за себе того, ким мене побачив і ким задумав Господь в творячи мене для життя у цьому світі. Тобто аскети, святі отці, яких ми так називаємо, вони намагались відповісти для себе, що означає для мене бути християнином, яку форму життя я маю обрати для того, щоб справді це стало реальністю. І ось якщо дивитися на те, які люди зараз себе називають християнами, то є певна статистика християнства у світі. Насправді християн дійсно це найбільша релігія у світі, але в той же час, якщо порівнювати із загальною кількістю населення на нашій планеті, то християн є 33%. Тобто так, це дуже багато порівняно з іншими релігіями, але ми повинні розуміти, що ще 60% – це люди, які є або атеїстами, або людьми, які належать до інших християнських конфесій. 2,4 мільярда, так, якщо в цифрах приблизно, християн на нашій планеті. Серед тих, тобто це всіх конфесій, і православних, і римокатоликів, найбільше у світі є римокатоликів. Це близько 1,5 мільярда. Близько 800 мільйонів є протестантських рів всіх конфесій разом взятих. І близько 300 мільйонів це є православних. І виявляється, от іноді для того, щоб ми більше відчули стан християнства і зокрема і стан кожного із нас, нам добре дивитися в статистику, яка є. І от науковці, які досліджували це питання, скільки ж нас на планеті людей, які називають себе християнами, вивели ще одну статистику. Є таке поняття, от ця статистика, вона не вміщає в себе глибину віри, конфесійну приналежність. А просто людина сказала, я християнин. І навіть не обов'язково тут є момент того, що вона справді вірить у Бога. Ну от вона таку до себе категорію вживає. І от коли почали досліджувати далі, то побачили, що серед людей, які називають себе християнами, богослужіння в тій чи іншій церкві, до якої б вони не належали, раз в тиждень відвідує приблизно 600 мільйонів людей. Тобто це вже наскільки цифра зменшується. Із 2,5 мільярдів до 600 мільйонів людей, які щонеділі відвідують богослужіння. А люди, які беруть участь взагалі в богослужіннях, тобто хоча б на Пасху, як в нас в Україні, наприклад, чи на якісь великі свята, це 1,5 мільярда людей, які ще якесь беруть участь у житті церкви. І в той же час досить також важливо на мові статистики було б нам згадати те, що християнство є та релігія, яка гонима протягом усієї історії. І зараз кожного року є люди, які помирають мученицькою смертю саме за свою релігійну приналежність. Кожного року ця цифра вона або стала є, або навпаки зростає. І що цікаво, за всю історію людства християнського було приблизно, за підрахунками, 70 мільйонів мучеників. І серед тих 70 мільйонів 45 мільйонів були в 20 столітті. Тобто виявляється, що 20 століття є таким періодом найбільшого мучеництва за всю історію існування християнства. Це нас наводить на думку про те, що виявляється, коли ми говоримо про те, яке місце займає християнство в теперішньому часі, то можемо побачити, що з християнством боролися в 20 столітті і далеко не завжди боролися тільки якимись ідеологічними методами, а прямо вбиваючи християн. І досі це відбувається. І от тут такий важливий момент, пов'язаний із мучеництвом, виникає. Тобто виявляється, що мучеництво ніколи не припинялося за історією церкви. І з самого початку був такий вираз, що кров мучеників породжує нових мучеників. Кров мучеників була насінням християнства в перші три століття. І от перші три століття людина, яка хрестилася, вона чітко розуміла, і взагалі те, що для нас зараз є досить таким розмитим поняттям, коли ми хрестимо дитину, коли ми самі охрещуємося, ми говоримо, що під час хрещення людина співпогрібається із Христом і з ним співвоскресає. Тобто нам здається, це вже таким якимось образом. А от тоді, коли людина хрестилася, вона дуже чітко розуміла, що вона може завтра бути вбита за те, що сповідує віру у Христа. Тому перших три століття все було досить зрозуміло. Людина, яка ставала християнином, вона кардинально міняла своє життя. Тобто це була абсолютна зміна свого існування. Те, що ми називаємо метаноя, потім як покаяння, зміна розуму, зміна мислення і зміна взагалі свого буття, переоцінка цінностей, що таке бути живим. Тобто зараз ми всіма силами намагаємось вхопитися за життя, тобто це різноманітні там тренування, різноманітні дієти, медицина. Це все сприяє тому, щоб людина якомога довше прожила. І є такий своєрідний культ оцього максимально покращеного нашого існування, своєрідний створений. Тому люди досить багато сил іноді на це покладають. А тут людина мусила розуміти, що це життя вже не мало такого значення. Тому іноді мученики йшли, свідомо приходили. Ми знаємо такий, я свого часу пам'ятаю, як мене вразили слова одного чоловіка, який, прочитавши «Житіє віри, надії, любові матері їх Софії», дуже здивувався, яким це чином, як могла матір привести добровільно сама своїх дітей на мучництво. І от пережити це, знаючи, що можна було якось втекти, можна було цього уникнути. Але якраз оцими діями мученики показували, що таке справжнє життя. Що справжнє життя є тільки із Христом. І треба це розгледіти. І от спочатку це було природнім станом для християн. Але з моменту прийняття імператором Костянтином Великим Міланського едикту в 313 році, коли відбулося урівняння християн із іншими релігіями, тобто християнство перестало бути забороненою релігією, ситуація почала змінюватись. В церкву почали входити люди, які вже не ототожнювали стати християнином, співпогребтись із Христом, втратити те життя, яке було до того. Християни почали вже мислити такими категоріями, що можна війти в церкву, але не міняти принципового свого життя. І звичайно, що це почало ставити оте питання, яке звучить по сьогоднішній день. З тих пір і до нашого часу існує таких дві паралельні реальності. З однієї сторони християнство гониме, з іншої сторони християнство пануюча релігія у цьому світі. Тобто це та релігія, яка кількість віруючих, якої збільшується кожного року. Це та релігія, яка є на всіх континентах цього світу. Жодна релігія не змогла добратися всюди. Християнство є всюди, в меншій, в більшій кількості, але воно присутнє на всіх континентах і всіх країнах світу. І в той же час це та релігія, яка найбільше є гонимою по сьогоднішній день. Ще раз наголошую, що 20 століття стало тим періодом, коли найбільше християнство було гоним. І коли ми починаємо аналізувати оцей момент того, що з одної сторони ти можеш тепер легко стати християнином, і в той же час ти є в світі, в якому християнство є годним, питання полягає тільки в тому, в якій країні ти знаходишся, закономірне питання стоїть перед кожним, що ж таке бути християнином? Чи обов'язково мусять бути гоніння на те, щоб дійсно реалізувати той задум, який даний Христом тим людям, які будуть себе такими називати. І от в ті часи, це початок 4 століття, це питання стало найбільш гостро, тому що це була перша зустріч християнства із світом, який не жене, із світом, який не просто перестав вбивати християн, а почав поглинати їх. І тоді церква почала мислити, а що є гіршим? Чи може все-таки для нашого християнського життя було краще, коли нас гонили, ніж коли прийшов цей спокій? І от оцей певна боротьба совісті між тим, що обрати, як рухатись, як далі існувати, вона породила таке явище, яке з часом почало називатися монашеством. Люди, які жили у великих містах, побачили, що от не одне століття в християнській цивілізації, наприклад, в Римській імперії, існували гладіаторські бої, язичницькі театри, язичницькі культи також співіснували із християнством, і християни досить часто брали участь у цих обрядах, вважаючи це так, що, можливо, родичі ми ще не християни, а я вже християнин, і все одно я певну участь цьому буду брати. І ми знаємо от багато таких палких промов, гомілій святого Йоанна Златоустого, який дивився на християн і казав, що християни ходять до церкви, але перестали причащатися. Це вже, кажу, третє століття, і вже ця проблема, це кінець третього століття, початок четвертого, і вже церква почала це відчувати, що християни забувають, що таке бути тими, хто з'єдналися із Христом, тими, хто повністю поміняли своє життя. І тоді певні особи ідуть із міст, ідуть у пустелі, і їх, от саме їх, починають назвати аскетами. Аскетизм – це, по суті, певний спосіб життя. І дійсно, з точки зору наукової, це певна галузь у богослів'ї, яка є наукою монашої, чернечої діяльності. Це така величезна спадщина, з якою досить часто, власне, і асоціюють православну церкву, східну церкву. Аскетизм і православ'я – це такі, ну, взаємопов'язані речі. Тому що саме у православ'ї найбільш оспівується монаше буття, аскетична боротьба із пристрастями. І тому в нас є велика спадщина. І ця велика спадщина, зокрема, зібрана в особливій такій книзі, яка називається «Добротолюб'є». Вона зараз її перекладена українською мовою. Це 5 томів, в яких зібрані оці золоті, найкращі писання великих аскетів православної церкви. І дійсно, якщо говорити про аскетику, то це певне слово, настанова про духовне життя. Це певний отакий виклик, протест проти оцій секуляризації життя християнського. Це постійне нагадування, я б сказав, це навіть совість християнська, яка говорить нам про те, що ти можеш весь світ завоювати, ти можеш стати успішною, розумною людиною, але якщо ти не побачив, хто ти є всередині себе, хто ти є насправді, якщо ти не побачив того гріха, який в тобі, це все не буде мати ніякого сенсу. Тобто це завжди намагання вгледітись усередину себе, побачити, що безвідно, це, можна сказати так, це певні поради і вказівки на те, як зробити так, щоб не здаватися, а бути. Дійсно, світ наш так побудований, що дуже багато сил ми покладаємо на те, щоб здаватися красивими, здаватися розумними, здаватися успішними, здаватися щасливими, здаватися люблячими. І от маса є прикладів того, коли ми є одна справа, які в нас стосунки у сім'ї між чоловіком і жінкою, інша справа, як ми це подаємо назовні. Вони дарма кажуть, що чужа сім'я – це є темний ліс. І дійсно, здаватися і бути – це є різні речі. І от коли люди це відчули, коли люди побачили, що в тих умовах нового християнства важко все це втілювати, і їм довелося йти і утворювати монастирі. І ще коли, ще в давнину, ще один великий святий отець, Василій Великий, от є в нас таких 3 великих отців, Василій Великий, Григорій Богослов і Йоанн Златоуст. Кожен з цих святих отців сам пройшов важку і таку величну школу аскетизму, школу внутрішньої боротьби із такою старою людиною, з людиною гріховною. І в той же час вони мали величну, найкращу світську освіту того часу. В той же час вони були активними, такими, навіть про Василія Великого говорить, його можна назвати, по суті, політиком свого часу. Вони займали громадянську позицію дуже активно щодо того, що відбувалося у їхньому світі, у тому часі, в якому вони жили. Але в той же час, в молодості, вони були в пустелі, вони трудилися над тим, щоб звільнитися а потім змінювати іншу. От Григорію Богослову належать ці слова, що ти спочатку очистися, а потім очищай. Ти спочатку навчись, а потім навчай. І, на жаль, досить часто ми про це забуваємо. Ми беремося проповідувати про Христа іноді, коли ми молоді. Місіонерською діяльністю займатися, багато куди їздити, в паломництва, з масою людей спілкуватися. І, здавалося б, це і називається бути християнином. Але саме оці аскети, вони на своєму житті показували, що бути християнином – це насамперед вдивитися всередину себе, що там тобі є приховано, що є таке, що тебе відділяє від Бога. От Симон Новий Богослов каже, що християнин – це той, хто стяжав благодать Святого Духа. І він навіть каже такі шокуючі речі. Він, можна сказати, перефразовує Євангеліє і ставить свою позицію в таку в педагогічну опозицію до сказаного в Євангелії. Коли в Євангелії сказано, що Христос на страшному суді буде запитувати, не буде запитувати, скільки ти ходив до храму, скільки ти молився, а чи ти ближньому допоміг, чи ти хворого відвідав, чи ти того, хто до того, хто в в'язниці прийшов. А Симон Новий Богослов каже, Господь буде нас, оцей страшний суд, це екзамен того, наскільки ми уподібнилися Христу. Тобто не наскільки ми здавалися іншим добрим, а наскільки ми стали подібні Христу. Тобто спочатку треба бути з Христом, а потім інших приводити до Христа. І ми в нашому часі дуже часто про це забуваємо. Забуваємо про те, про ту внутрішню боротьбу, яка мусить бути у кожного з нас. Без цього християнство просто не може бути. І от аскетизм, він зробив такі певні величні напрацювання того, як людині от справді навчитися бути подібною до Христа. І от оцими напрацюваннями ми спробуємо, власне, і скористатися в тих передачах, які в нас будуть надалі. Ми спробуємо розібратися в тому, що, власне, як бачили людину оті святі церкви нашої після тих своїх подвигів, після перебування в пустелі, після боротьби із всім тим, що повставало всередині них. Як вони сприймали можливість зміни людини як такої. Тому що справді людина народжується в певних історичних обставинах, живе в середовищі, яке впливає на неї. І в той же час ще Христос, прийшовши у світ, каже, що ми не повинні людину судити по її діях, по тому, ким вона стала. Ми повинні вдивлятися в те, ким вона може ще стати. І от святі отці виробили певну систему того, як можна позбутися тої чи іншої пристрасті. Як можна зробити так, щоб вона до тебе більше не поверталася. І дійсно оцей досвід варто його послухати, як на мене, і варто до нього його спробувати застосувати у своєму житті. Тобто нема потреби наново проходити, це все вже пройдено святими отцями. Тому якщо говорити про аскетку, ще раз, щоб краще зрозуміти, що вона собою являє, це наука, з одної сторони, монашого буття, з іншої сторони, це напрацювання церковні того, як позбутися пристрастей. Це певна антропологія, наука про людину. Тобто виявляється, от ми знаємо масу різних наук, таких як психологія, біологія. Все це вивчає, хто така людина, з чого вона складається, який сенс її буття. І от аскетика – це одна із спроб дати відповідь на це запитання з точки зору християнства. Один із філософів, взагалі, коли читав, я вже не пригадаю, як звали цього, відомий американський психолог, йому дали почитати Єфрема Сиріна. І от коли він його прочитав, його спитали ваші враження. Він сказав, це великий психолог. І от тому святих отців можна назвати святі психологи або блаженні психоаналітики. Тому вони по суті показують, яка має бути людина просвітлена Божою благодаттю. Тому Симон Новий Богослов і наголошує, що людина тоді починає називатися християнином, коли вона знає Христа, коли вона стала йому подібною, коли вона уподібнилась. І найголовніше, коли вона навчилася робити так, щоб її дії, її слова співпадали із її діями. І на це йде, йшла велика праця святих отців. Іноді по 20 років вони трудились над тим, щоб справді це зробити. І тому є ще один важливий мотив, як на мене, чому нам треба розглянути навіть певні поняття, які здаються нам всім зрозумілими, і які досить часто в нашому такому, як іноді зараз люблять назвати, постхристиянському світі. Люблять застосовувати. От зараз, як на мене, така найбільша боротьба із християнством полягає в постійній підміні понять. Є своєрідна така маніпуляція в нашій свідомості над такими термінами, які є частиною нашого життя, але в яких вкладається зовсім інший зміст. От, наприклад, такі поняття, як любов, свобода, рівність. Ми знаємо, дуже багато зараз згадується такі поняття, як рівність. На всіх рівнях йде така свідомна спекуляція тим терміном. Усіх урівняти. А свобода, знаменитий плакат, який в нас на Майдані Незалежності висить. Свобода – це моя релігія. Любов також вкладається різноманітні сенси у ці слова. От, наприклад, такі вражаючі поєднання, здавалося б, таких термінів, які мають свої коренем, своїм справді християнство. І саме християнство завжди, здавалося б, давало чітке тлумачення на те, що це таке є. Любов і свобода. І от коли ми додамо любов плюс свобода, і яку часто відповідь дають, це свобідна любов. Я думаю, всі ви, наші слухачі, знають, що більшість людей тепер це вкладають. Свобідна любов. Тобто взято два терміни, які, по суті, мають позитивне значення, їх поєднали і вклали в них зовсім інший зміст. Свобідна любов стає таким закликом до розпусти, закликом до блуду, хоча насправді свобода і любов говорять про зовсім інші речі. Тобто ми тепер все більше і більше починаємо говорити на різних мовах. Тому коли ми вживаємо слова там «церква», от як апостол Павло, власне, в своєму посланні до Коринфян свого часу вжив таке оце порівняння, яке досі актуальне. Все мені дозволено, та не все корисно. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. Тобто апостол Павло показує, каже, свобода дійсно є, але не все мені корисно, і ніщо не повинно володіти мною. Оце, як на мене, один із таких перших і найкращих визначень того, чого вчить аскетика. Побачити, що все тобі дозволено, але не все корисно. Тобто, коли ти побачиш, що якась дія тобі не корисна, це вже перший крок до зцілення. Коли ти бачиш, що все тобі дозволено, але не все повинно тобою володіти, міняється зовсім підхід до життя. І один із тлумачів, такий відомий біблеїст, царство йому небесне, він буквально цього року представився такий архімандрит Януарій Івлєв. Це біблеїст Санкт-Петербурзької духовної семінарії російської. Дуже така цікава людина. І він багато працював у сфері дослідження Нового Завіту. І йому належить таке екзегетичне дослідження того, що апостол Павло мав на увазі, коли все мені дозволено. Він, виявляється, цитував отих таких п'єтистів, які з того часу були, тобто ті, хто не вірили говорили про те, що людина може робити все, що захоче. І апостол Павло їм відповідав, але ж не все корисно вам, все мені дозволено, але ж ніщо не повинно мною володіти. І от коли цей заклик зараз також є, на величезний плакат повторює те саме, з чим полемізував апостол Павло. Вже, до речі, зняли, так, якщо не помиляюся.
Так, зняли.
Реконструкція вже завершується, дом профспілок такий. Ну, досить символічно. Для мене, чесно кажучи, коли я перший раз цей плакат побачив, це було дуже вражаюче. Мені важко було це сприйняти. Що мається на увазі? Свобода – це моя релігія. Тобто все мені дозволено. Ось в чому моя релігія. А та релігія, яку пропонуєте ви, вона мене чимось обмежує. І от треба, щоб аскетика нам помогла і ті той досвід великих аскетів допоміг нам побачити, що стоїть по-справжньому за такими звичними і, на жаль, вже перекрученими термінами у нашому житті.
Отже, досягли екватор зараз в нашій програмі. І з цієї хвилини, друзі, наші слухачі, шанувальники програми «Наближаючись до православ'я», будь ласка, можете розпочинати телефонувати, але прошу вас також притримуватися от цієї дистанції в питаннях. Тобто йдеться про те, щоб питання відповідало сьогоднішній темі. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про православну аскетику. І будь ласка, від цього відштовхуємося. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, от моє перше запитання, воно хотілося б його пов'язати з Ісусом, та Ісус Христос, який, ну, принаймні, про аскетику в його житті мало що говорить, ну, крім цього 40-денного посту, так, якщо взяти до уваги. А зрештою, пам'ятаємо тоді, коли йому докоряли, що чому твої учні їдять і п'ють, так, тобто, знаємо, зрозуміло, що Ісус Христос, ну, жив таким простим життям, ну, і, напевно, що мало в чому відмовляв, тобто, творив чудеса, їв, там, рибу, там, споживав хліб, пив вино, напевно, що. То питання, чи був Ісус Христос аскетом, от, і чи можна на нього в цій справі рівнятися?
От, якщо говорити про Ісуса Христа як про аскета, то я думаю, що можна з певністю сказати так, він аскетом був, але треба розуміти, що за цим стоїть. От, Максиме, бачите, такий певний стереотип є, і ми всі заручники його. Ми, коли чуємо аскет, нас відразу перед очима там піст, от один із таких моментів. Асоціюється, що це? Тобто це обмеження. А аскетика – це не обмеження, а це шлях до свободи. Тобто це свобода, навпаки, а не обмеження. Тобто мета аскетики – зробити так, щоб ти не сидів і думав протягом посту, Боже, коли цей піст закінчиться, щоб вже нарешті поїсти м'яса. А мета аскетики – зробити так, щоб ти не бачив цінність, абсолютну цінність у м'ясі. То, щоб піст закінчився, а ти все одно хочеш їсти, їж м'ясо, не хочеш їсти, не їж. Тобто, а оце хотіння твоє, хочеш, не хочеш, це як Іоанн Лісвичник, от якраз один із аскетів, на якого ми будемо опиратися. Ми будемо брати таких двох головних аскетів, це Іоанна Лісвичника і Аво Дорофея, які мають такі дві праці, дуже спасительні повчання Аве Дорофея і лісвиця Іоанна Лісвичника. От що один, що другий, вони якраз в своїх працях показують на те, що аскетика дає свободу. Ісус Христос є абсолютний аскет. І чому? Тому що він свобідний. Він свобідний був від оцих пристрастей. І в тому числі Христос просто показує нам, власне, завершення аскези, як воно виглядає. А як Ісусі Христі завершення аскези виглядало? От коли йому прикали, що там учні твої там пшеницю їдять, чи ти в суботу стілюєш, то він казав, що важливіше, людина чи субота? Що важливіше, людина чи там традиції, які у вас є, хліби, які принесені? Тобто Христос якраз показував, що коли вже людина стає вільною, тоді вже оці всі форми, вони не мають такого значення. І в оці в аскетів також можна це зустріти. Дуже часто, коли кажуть, коли в повчаннях своїх говорили до учнів вони, от коли цілий піст не будеш їсти там м'яса, обмежувати себе у всьому. І от тут до тебе прийде брат, і треба буде його прийняти, то ти і ти будеш знати, що він, наприклад, там не постить, то ти залиш усе і сядь з ним і їж. Тобто вони в тому вся така краса святих отців, що вони далеко не такі штампові, як ми собі уявляємо. Тобто ми не на їх штампи поставили. А якщо в аскетичну літературу заглибитись, побачити, то там дуже багато через обмеження врешті-решт приходить ця прекрасна свобода. Коли ти, як каже Іоанн Лісвичник, сказав своєму тілові «смійся», і воно сміється. Сказав своєму тілові «плач», і воно плаче. Тобто не емоції, не почуття, не тіло керує мною, а я керую своєю природою. Тому Христос, власне, весь життєвий шлях Ісуса Христа, це є вказівка на те, що таке аскетик. Аскет Ісус показав, як стати собою. Тому, власне, вищий прояв аскези Ісуса Христа полягав в чому? Що він тіло своє не беріг, своє біологічне існування, а він його віддав. на розп'яття, то це апостол Павло, власне, це сказав, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Тому тут все побудовано на цьому. Mm-hmm. Якраз на тому, я, хто таке людина є, істина.
Добре, дякую. Отже, зараз приймемо дзвінок. Ага, не дочекався наш слухач, перетелефонуйте, будь ласка. Ну, отже, якщо так уже говорити, ну, я хотів порівняти Ісус Христос, там, ви говорили про ченців багато, от, про те, що так, як чернецтво, воно зароджується, от Антоній, так, який йде до пустелі, там, він практикує ці вправи, можливо, ще до кінця сам не знаючи, що це є аскетика. Я так, коли брав етимологію слова, то друга частина цього слова є етика, тобто етика до чого? Тож аскетика, вона більше корисна для тіла чи для душі?
Ну, тут от якраз аскетика, вона працює з усією людиною. Семеновий Богослов каже, що душа і тіло – це ціла людина. І тому воно має, ну, тут такий знаменитий, як на мене, слова Феофана Затворника, що не буває, що буває зовнішнє без внутрішнього, але не буває внутрішнього без зовнішнього. Якщо це внутрішня боротьба, от ці слова Федора Достоєвського, що головна війна відбувається головна війна в світі відбувається між Богом і дияволом, і поле битви – це серце людини. Тобто це внутрішня людина. Але цей внутрішній світ, він обов'язково впливає і на зовнішні дії. І що цікаво, якраз аскетика як наука, от якщо ми назвемо аскетика як наука, то вона вивчала, як впливає тіло на душевні почуття. І от такий там звичний, і це вже біологічно, до речі, теж доведено. Наприклад, що монахи часто не їдять м'ясо, ну, взагалі така традиція, не їдять м'яса, так? Чим поменше. Де це взялося? Це був практичний момент. Полягав в чому? Якщо людина менше їсть м'яса, вона менше, власне, наприклад, для чоловіка, вона менше підлягає страсті блуда, її менше тягне тоді на цей гріх. Тобто вони це спостерігали і бачили. Тому людина дуже така, це духовні цілесна істота, і тут одне впливає такі речі, які, ну, зараз, до речі, це наукою дуже доведено. Ми знаємо, що бувають психічні розлади, які пов'язані, тобто душевна хвороба, здавалося б, а пов'язана вона з тим, що не вистачає якогось мікроелементу в організмі. Людина почала пити таблетки, і все стає на своє місце. Тому і якраз в тому унікальність аскетів, тої аскетичної літератури, про яку, ну, я чому вважаю, нам треба про це говорити. Бо зараз люди читають все, що завгодно. От подивіться, ходять на тренінги особистості, я неодноразово про це чую, маса плакатів, як розвинути свою особистість, як навчитися там жити, як там покращити самопочуття, інші речі. І є маса книг, які це все описують, психологію захоплюються, але забувають про той спадок, який в нас є вже не одне століття. Людей, які вже вивчили нашу психологію краще, ніж будь-яка, причому вивчили її з допомогою благодаті Святого Духа. Це не зрівняється з ніякою наукою, хоча наука також багато чого вже досягнула. І досить часто це не заперечує, навпаки, підтверджує те, що вже зроблено отцями церкви.
Отже, скажіть, от я вже так собі знову ж думаю, ви сказали, що більше ця практика аскетики, вона притаманна Східній церкві. От я зараз перебрав так собі у голові, наприклад, буддисти, так, їх також можна називати в якійсь мірі аскетами, вони там по кілька місяців можуть відмовлятися від їжі. Так, наприклад, мусульмани відмовляються від вживання алкоголю, ну і там ряд інших в них є речей, які також, ну, випрацьовують оцю відмову, тобто не боротьбу навіть, а вони цілком свідомо відмовляються, без бажання цього порушує. Ось, то чи вірна моя теорія, що аскеза, вона притаманна не тільки християнській релігії, більше того?
Сам підхід певного обмеження заради чогось, притаманний. Але є різниця чітка між в усіх цих практиках аскези, мета того, що робить людина. Тобто мета християнської аскези – це позбутися індивідуального існування. Тобто аскеза вчить людину жити не для себе, а отримувати життя через іншого. Тобто тут це просто кардинально.
А як? Наведіть на прикладі, тому що я не до кінця розумію, як це. Життя для іншого – це як?
Ну,
це в шлюбі, ну, в шлюбі, напевно, це дуже такий простий приклад. А якщо в чернецтві?
Митрополит Антоній Сурський досить гарно сказав про це свого часу. Він сказав, що людина в шлюбі вчиться любити Бога через людей. Тобто навчись любити дружину, почнеш любити Бога. Тобто такий принцип. А монах вчиться любити людей через Бога. Сам монах, слово «моно», сам із Богом. І якраз він, наприклад, візьмемо Серафима Саровського, який 20 років подвизається, і через 20 років він йде до людей. Є такий твір, колись Лев Толстий написав, він називається, здається, «Священник». Не пам'ятаю вже назву, але весь твір присвячений, і потім екранізація була в Радянському Союзі цього твору. І там є розповідь про священника, який от пройшов оцей шлях. Спочатку був там графом, потім стає монахом, потім стає подвижником, і от до нього без перестанку люди йдуть. І там дуже гарно показано, як його це все вже втомило. Тобто ви собі можете уявити, якщо хтось їздив коли-небудь до якихось старців, і бачив, які бувають черги людей, то ви просто задумайтеся, уявіть собі, що ваше на що перетворилося життя. Спочатку ти був самотній, молився Богові, і потім до тебе без перестанку йдуть своїми бідами. Йдуть. Я думаю, що в принципі священники також це частково на собі відчувають, коли кожен йде своїм горем. І тобто це вже ти справді не живеш для себе, а живеш для інших людей. То аскеза, вона приводила часто подвижників до того, що вони позбувалися індивідуального існування. Тобто позбувалися того, що хоче людина весь час свого щастя, своєї радості, для себе поглинати все навколо. І от коли вони ставали вільними, тоді людина стає справді еклезійною істотою, такою, яка живе у співіснуванні із усім світом, плаче за весь світ, як кажуть. От наведу ще приклад Солана Афонського, який із своїм собратом-подвижником зустрічалися іноді там зранку, обговорювали, що робиться у світі. І той казав, що я читаю газету, і коли прочитаю газету, побачу, що там в світі твориться, відразу починає плакати над всім світом, сказав йому цей подвижник. А Солан Афонський каже, мені не треба читати газети, щоб плакати за весь світ. То він відчуває біль, відчуває любов до кожного творіння. Тобто аскеза його привела не до того, що він почав над землею підійматися, що він чудеса починає робити. Тобто для святого це не самоціль, вони ще іноді просили у Бога цього позбутися. На відміну від підходу часто, наприклад, буддистських різних практик, коли є пошук якихось особливих откровень. Тобто ти зможеш по-іншому там дивитися на світ, затримувати дихання, входити в якийсь особливий стан. І навіть так звана оця мета війти в нірвану, тобто розчинитися як соляна, як дрібка солі у океані. Тобто в християнстві зовсім інший підхід. У нас Господь є особистістю, з якою ти входиш в стосунки, як, по суті, на рівних правах, можна сказати. Тобто то, що каже Іреней Ліонський, що завдання людини – стати єдинородним сином Божим. Тобто уявіть собі, яка честь нам. Тобто ми повинні стати сином Божим, взяти участь у Божому буті по дару, але повноцінну, можна сказати, таку свобідну і рівноправну. Тому тут кардинальна різниця в цій меті, яка є. Аскеза подвижника перетворює на того, хто відчуває біль і співстраждання всьому творінню. Тобто він відчуває себе частиною людства, а не окремим, вдосконаленим якимось суб'єктом, відстороненим від інших.
Піщинкою. Маємо телефонний дзвінок. Зараз вітаю вас. Будь ласка, назвіться і ваше питання, прошу. Алло? Говоріть, якщо нас чуєте, то прошу, говоріть. Алло, останній раз вам можливість. Будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі.
Так, я ще тому і говорю.
Будь ласка, тепер чуємо вже вас, будь ласка. Алло?
Ну, воно нелегко, це ж є час.
Ви говорите чи ні? Ну, перетелефонуйте, вибачте, ви телефонуйте і не слухайте. Отже, моє наступне питання буде стосуватися от свободи. Може, ну, в контексті цієї теми, але свободи. От кажуть, дуже часто закидають в християнство, що християнство – це релігія регуляції, тобто регулятивний орган людини, що це повне поневолення, яка там, от ми маємо, то можна робити, то не можна робити, то після того слідує таке покарання, а за апостольським правилом говориться, що якщо ти цього не зробиш, або навпаки, ти це зробиш, то ти автоматично виключаєшся із числа церкви. І дуже часто ця реальність, вона справді в мене в голові формується, принаймні, що християнство справді, от дуже, дуже багато є таких тез, які там, що можна, що заборонено. Ну, звісно, є присутня ця воля, але ж для того, щоб бути в цьому суспільстві, яке називається християнство, потрібно виконувати певні умови. Будь ласка, прокоментуйте мою думку. Охо-хо. На жаль, отець. Отче, ви чуєте нас?
Так, так, чуємо це.
Будь ласка, як от з вашої точки зору на це дивитися?
Ну, от мені пригадується якраз така ситуація, коли я чув, коли запитували священника постійно, зазвичай після того, як священник проводить якусь бесіду, чи катехетичну, чи навіть на радіо, буває, що люди запитують, о, що можна, а що ні. Мені здається, це, напевно, я згоден з вами, Максим, якесь найпоширеніше питання серед християн, mm-hmm. що можна, що ні. Весь час якісь категорії можна і не можна. І відразу хочеться сказати, християнство не про це. Християнство не про те, що можна, а що ні. Християнство про те, як зробити тебе таким, щоб ти не ставив перед собою питання, можна чи ні. Тобто, щоб ти робив те, що ти хочеш, і це завжди було тим, що і дає тобі радість, і робить тебе щасливим. Тобто, християнство – це про те, як зробити тебе не тим, хто постійно обирає між добром і злом, а зробити тебе таким, хто не обирає зла. Тобто, зробити тебе добром, а не тим, хто потребує вибору. Тому в тому вся різниця. І хоч ті всі заборони є присутні, дійсно, в церкві маса є різноманітних правил. В той же час, я думаю, кожен з нас і на собі переживав неодноразово, коли священник і взагалі церква проявляє до нас милість і всі ті канони в одному випадку застосовує, в іншому ні. Чому? Тому що головна мета – це допомогти нам побачити, настільки побачити, що таке добро, щоб вже більше не хотіти обирати зла. Тобто ось про що християнство. Про те, щоб не обмеженнями нас навчити, як стати вільним, а якраз через, здавалося, по ті обмеження, через їхню присутність у житті зробити так, щоб більше не хотів ти до того повертатися, щоб ти побачив оцю гидотність гріха, тоді ти не захочеш з ним бути. Іншими словами, це щоб ти побачив таку красу, після якої ти не можеш назад повернутися до того, що було до того. Власне, цей приклад відомий про було так чи ні, ми ніколи, напевно, не дізнаємося до кінця з точки зору історичної, але як гарно було сказано про послів князя Володимира, які приходять у Візантію, у собор оцей величний Софіївський, перебуваючи на літургії, кажуть, ми не знаємо, де ми були, на небі чи на землі. Оцей досвід найбільше спонукав до зміни. Досвід краси життя із Богом. Досвід оцієї преображення людського буття. Тому от на цьому треба, напевно, робити акцент.
Отже, я, можливо, не до кінця яскраво виразив цю позицію свою. Я зараз на прикладі так скажу. От я про те, що дуже часто християнство наче нав'язує цю аскезу, цю боротьбу. От. Хоча і каже, що є вільна воля. Наприклад, православний священик уділить причастя людині, знаючи про те, що вона, наприклад, не постилася добу перед причастям. От. Тобто, дається ця умова на добру волю, але зрештою ось тобі зась. От я про це таке. Тобто таке якесь несвідоме нав'язування от тих постулатів, які дає церква.
Тут, напевно, відразу треба зрозуміти, от ми, власне, ставили таке питання, хто такий християнин? І є християни по назві, є християни по житті. І так само, якщо говорити про практику церкви, то взагалі людина, яка є віруюча, я практикуючим хочу бути християнином, то важливо, щоб вона мала людину, яка, ну так умовно, називаємо, є духівником або порадником якимось у її житті. Тобто той, з ким ти спілкуєшся, хто тебе трошки вже знає. І тоді можна говорити про якісь заборони. Там в одному випадку священик може допустити до причастя, в іншому ні. Ну, аскетична література вся переповнена протиставленням, що в одній ситуації, здавалося б, там подвижник палкою кидав і камінням, якогось свого учня. В іншому випадку просто дуже швидко прощав і нічого йому за це не робив. Тому досить часто оці парадокси постійні, вони присутні в всій аскетичній літературі. Ніхто не може зрозуміти, чого той подвижник одного насварив, іншого навпаки дуже легко простив і прийняв. Тому сказати, що в православній церкві на тому досвіді, з яким я зустрічався, напевно, багато залежить від священників. Є священники, які такі, досить такі консервативні, вони мають такі більш педагогіку, таку юридичну, тоді вони дуже суворо до цього підходять. Є, які шукають якісь інші методи, тому тут досить індивідуально це все вирішується. А якщо говорити про таку загальну позицію церкви, з точки зору богослів'я, аскетики як науки, то ми не можемо цього прослідкувати, що насправді цей законницький підхід дуже такий. Він поширений, але він далеко не абсолютний, я б сказав так.
Добре, дякую, отже, вам за це пояснення. А в нас є дзвінок, сподіваємося, що почуємо слухача. Будь ласка, ви у прямому ефірі.
Алло.
Слухаємо вас, прошу.
Добрий день.
Доброго дня.
Що касається аскетизму, то це має бути сознательний вибір віруючих людей. Так, як це роблять ті ж протестанти. Если взять свидетелей Иеговы, они в любой стране, неважно, в какой живут, или в Франции, или на Украине, или еще где-то, они везде соблюдают те условия, которые ставит их организация. Что в армии служить нельзя, надо закон нарушать нельзя, употреблять алкоголь нельзя, и это во всех странах они действуют так. Так же, как другие протестантские церкви. Поэтому аскетизм – это уже личный выбор христиан, что они должны это сознательно принимать и сознательно это делать. Но каждый должен определять параметры, что он сможет выполнить, а что нет. И христианинам главное быть по духу. То, чего в католической церкви, к сожалению, часто этого нет.
Ну що ж, добре, дякую вам за цей коментар. Отже, якщо у вас є що сказати, також, знову ж таки, скоментувати, щось підтвердити, щось спростувати.
Як на мене, тут якраз трошки така проблема. Знову ж таки, розуміння аскетизму. Тобто, я ще раз наголошую, коли ми говоримо про якісь протестантські деномінації чи взагалі конфесії, то є одна справа – це якісь традиційні моменти або якісь заборони, які присутні у церкві. Інша справа – аскетика по своїй суті. Якщо говорити про протестантизм, то я б сказав, що і самі такі великі богослові, науковці протестантські, вони говорять про кризу аскетизму якраз, протестантизму. І ця криза аскетизму, вона вже не одною працею науковою є описана, що протестантизм, на жаль, все більше і більше відійшов від підходу до аскези. І 21 століття зараз взагалі досить сильно це показує. Коли людина взагалі, перша позиція – я спасенний і чистий. Тобто, а аскеза – це шлях до того, щоб правильно побачити себе. Тобто, а правильно побачити себе – це побачити себе грішником, а не праведником. Досить часто якраз, я зараз, протестантизм є дуже різний, багато різних деномінацій в ньому є, тому, щоб не вважалося якось образливим для когось такий штамп на всіх протестантів ставити, але загальна тенденція якраз така є, що аскетизм там займає все меншу позицію в житті людини. Людина не задумується над тим, що їй собі щось треба міняти. Або краще сказати так, міняти щось собі треба, але вона не бачить себе поганим. Оце дуже важливо. Тобто аскетизм починає з того, побачити себе поганим. І чим більше я із Богом, тим більше я бачу себе поганим. Чим більше світла проходить крізь вікно, тим більше я бачу кожну пилинку у своїй кімнаті. Тому треба, напевно, тут бути, скажімо так, об'єктивною в цій ситуації. І це не вказівка на аскетизм, якісь отакі там моменти, що стосується армії, інших речей загальних, що всі цього дотримуються. Ще раз наголошую, суть аскетизму не в законництві, а в свободі, до якої веде життя людини. Тобто, щоб не було потреби, щоб треба буде навчитися зробити так, як апостол Павло каже, довгим правлянням навчитися відрізняти добро від зла. Тобто, зробити так, щоб ти знав, в якій ситуації зброю прийдеться в руки взяти, в якій ситуації ніколи в житті не треба брати. І інші речі. Тому що так.
Дякую. Отже, і маємо можливість прийняти ще одного слухача. Будь ласка, ми вас чуємо на звідси.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хмельницький Луція, парафія Святої Анни. Я так вслуховуюся у вашу гарну катехезу. Дуже дякую вам за оцю і ведучому за цю катехезу. І так дуже гарно отець сказав, що каміння коли летіли. Може, бо ми маємо приклад багатьох наших святих, з яких можна, правда, багато зачерпнути їхньої такої контемпляції, такої глибокої цієї з Богом молитви, такої, якої вони нас вчать, і святий Іоанн від Христа, і Тереза Авільська, навіть і Тереза від Дитятка Ісус також. Ну, бо належу до світського Кармелю тут Хмельницьким, але так трошки смішне це порівняння, що отець сказав, каміння, коли летять. Я була присутня, така, все переживала на свої, ну, на свої такі особистості, як бачила, як також одна монахиня в свою співсестру кидала мітлою. Ну, так, і такі бувають. Тоже різні приклади.
Ясно.
Ну, і переживання в житті.
Дякую, пані Луція.
Ну, так, дякую.
Вражаюче. Ну, бачите, отже, трошки сміху також не завадить. От, якщо брати це явище, цю практику аскези чи аскетики от в духовному такому житті, тому що ми більше це розуміємо, як ви сказали, навіть з моїх слів відчитали, що це все як відречення якісь, що це стосується шлунку, що це стосується, можливо, там якихось задоволень, там, не знаю, комп'ютерних ігор, там, якщо сьогодні дивиться, чи якихось там, якийсь там серіал я люблю, і тобто відречення. А якщо казати, що може перекрити от аскезу, щось, якась вправа, яка могла б перевершити ще її. От про молитву згадала наша слухачка. Чи, можливо, якісь ще методики в церкві, які, ну, не прижились і не розпопуляризувались так широко? Тобто щось є вище аскетики в церкві, чи вже вищого нічого нема?
Максиме, це загальний термін, я б сказав, який якраз вміщає аскеза як подвиг, життя у подвизі. І життя у подвизі, воно передбачає всі ці моменти. Молитву, піст, стриманість, боротьбу із помислами. Оце все є, от як підходити до цього так педагогічно або науково, це все є підрозділи аскетики. І аскетика – це, тобто, можна говорити про молитву, так?
Угу.
А коли ми кажемо аскетика в молитві, тоді ми починаємо вже розглядати підказки святих отців, як зробити так, щоб молитва була справжньою. Ось з чим займається аскетика. Тобто вона досліджує, вибирає те, як той чи інший святий отець, аскет, він здійснював ту чи іншу практику молитви, як він боровся із помислами, як він робив так, щоб не осуджувати інших, що він радив робити, щоб не обідатися, що робити для того, щоб дійсно навчитися правильно постити, правильно відвідувати богослужіння, читати священне писання. Ось аскетика – це є освіт святих отців, яким вони діляться, підказують нам, що робити в тій чи іншій ситуації. От чим займається аскетизм. Тобто допомагає нам через ті вправи побачити себе і, другий важливий момент, побачити іншого правильно. От тоді, коли ми, бо якщо ти будеш побачиш правду про себе, ти почнеш по-іншому ставитися до інших. Тому кінцева мета аскетизму відрізняється від всіх релігії насамперед тим, що вона вчить, вона людину робить дотичною до людства на найглибшому екзистенційному рівні. Тому ми кажемо, що світ тримається на молитвах святих. Чому? Бо вони відчували біль кожного з нас як свій власний біль. Ось яка кінцева мета аскетизму.
Зрозуміло, дякую вам. Отже, єдине, що можу заохотити наших слухачів слухати наші програми далі, тому що це була вступна програма про аскетику. Слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую отцю, дякую також слухачам, хто був в цей час разом з нами. Слава Ісусу Христу, до наступних зустрічей з Богом.